mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, ascultători și telespectatori ai postului de radio Vocea Speranței și ai Speranței TV. Astăzi, la emisiunea Unul pentru Altul, vom vorbi despre un subiect sensibil, dar și frumos. Renunț de dragul tău. Îl avem ca invitat pe pastorul Marius Andrei și îi spunem bun revenit.
Bun găsit!
Atunci când tinerii se îndrăgostesc, sunt dispuși să facă orice sacrificiu de dragul celuilalt. Cel puțin așa gândesc la început. Pe parcurs se pare că lucrurile se mai schimbă, n-aș vrea să fiu pesimistă de prima dată, de la începutul emisiunii, însă trebuie să fim destul de realiști și să pornim cu primii pași. Adică atunci când se îndrăgostesc, când sunt împreună, sunt gata să renunțe la carieră, uneori să preia sau să renunțe la o credință,
da.
Să renunțe la un hobby sau să-și formeze un alt hobby și așa mai departe. Sunt lucruri pe care ei consideră că sunt gata să le facă și practic nici nu simt o durere, un sacrificiu.
Par a fi normale cumva.
Da, însă vrem să vorbim despre impactul pe care aceste lucruri le au asupra lor înșiși, dar și despre consecințe, reacții care se produc în celălalt. Responsabilități, poate. Iată, sunt idei pe care vreau să le discut împreună cu dumneavoastră, dar totodată împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, la numărul de telefon 0314 378 379, vă așteptăm în direct. Renunț de dragul tău. Ați avut această experiență? Cum ați trăit-o? Vă așteptăm în direct să ne spuneți povestea dumneavoastră în legătură cu tema emisiunii noastre. Haideți să vorbim mai întâi pe plan profesional. Și probabil că și dumneavoastră cunoașteți și eu cunosc astfel de persoane care s-au căsătorit și și-au schimbat cariera sau au renunțat la ea pentru că nu au mai avut posibilitatea să își desfășoare aceeași muncă în mediul în care s-au mutat datorită căsătoriei. Mă gândesc acum la doctori, de exemplu, care s-au dus și, doamne, domnișoare, s-au dus și s-au căsătorit în Statele Unite. Acolo medicina din România nu este compatibilă cu, cel puțin studiile, cu acele studii de acolo și evident că a trebuit să renunțe la ceea ce a însemnat multă muncă, pasiune,
școală. Aș lua puțin mai dinainte, vorbim despre dragoste, pentru că vorbeați de tinerii care se pregătesc de căsătorie, care nu le e deloc greu să facă unele sacrificii. Vorbind cu cineva despre cum e dragostea înainte de căsătorie, spunea așa: fetele cred tot ceea ce li se spune și băieții promit orice. După ce se căsătoresc, lucrurile se mai așează. Așa cum a spus, e nevoie de unele decizii mai complicate. Acum, problema pe care o văd eu, sau fundamentul pe care ar trebui să-l discutăm, ține de principii de viață și mai ales de cât de mult iubești sau cât de puțin iubești. Pentru că a renunțat de dragul celuilalt întotdeauna are de-a face cu cât de mult îți pasă de el, de tine, cât de egoist ești sau nu, care e un lucru foarte important când vorbim de renunțare. Când iubești, întotdeauna te preocupă binele celuilalt. Sfânta Scriptură spune că atunci când iubești ar trebui să pui pe celălalt mai presus de tine. Când iubești, dar condiționat sau nu iubești deloc, atunci vorbim de egoism, de cât de mult te interesează propria ta persoană. Acum, adevărul e că cele mai multe relații nu se bazează pe o dragoste dintre aceasta necondiționată. Fiecare, pentru că și trăim vremuri de așa natură, e preocupat de el însuși. și el și ea preocupat de viitorul lui, de viitorul ei, de cariera ei, de cariera lui, de unele lucruri care țin de independența personală. Și atunci e din ce în ce mai greu să vorbești, să renunți de dragul celuilalt. Săptămâna trecută am avut o întâlnire de consiliere premaritală de 3 zile și au fost acolo 5 cupluri și una dintre ele, amândoi studenți la medicină, discutând despre copii. Mai aveau încă 3 ani de facultate. Și unul din lucrurile dificile de discutat, până când am discutat și pe acestea, e cu privire la viitorul lor și la apariția copiilor. Metode contraceptive, care, cum, pentru cât timp, pentru că sunt unele dezavantaje, având în vedere că sunt 3 ani de facultate, asta înseamnă că 3 ani fără copii, dar dacă apare, să zicem, apare un copil, amândoi sunt în același an, în aceeași grupă, în aceeași bancă. Care dintre ei? Am pus foarte direct întrebarea și ei se preocupau de treaba asta. Care dintre ei va renunța? Pentru că nu poți să rămâi student. Cel puțin trebuie să îngheți măcar un an sau jumătate de an sau ceva de genul acesta. Trebuie să faci un efort. Unul dintre ei trebuie să spună, ok, eu mă... Și a fost foarte interesant de discutat cu ei și de văzut fiecare cum privește, fiecare cam în ce direcție ar merge.
Cât de dispus este să renunțe la ceea ce îi place, la ceea ce visează să devină și probabil că la noi cel puțin există mentalitatea aceasta. Soția, mama, nu? Pentru că ea trebuie să stea mai aproape de copil, ea să-l crească.
Venim vorba de profesie și mai ales faptul că mama trebuie să poarte copilul și mama trebuie să alăpteze în prima parte și mama trebuie să stea lângă, cel puțin până când reușești să-l duci la bunici sau undeva, oricum, asta înseamnă o perioadă. Din start te gândești că într-adevăr mama e cea care. Dar discutând cu ei, ipoteza, unul din lucrurile pe care le-am spus e că el va trebui să compenseze cumva, adică trebuie să găsească modalități prin care să o ajute să recupereze când va veni vremea de recuperat, dar pe mine mă interesa mai puțin să le dau eu sfaturi, mai mult să văd ce plănuiesc ei să facă. Și m-am bucurat să descoper că, cel puțin la momentul acesta, sunt destul de bine strânși, adică destul de mult se iubesc și totuși destul de rațional ca să facă planuri foarte concrete și realiste. M-am bucurat să văd lucrul acesta. Acum vedem ce aduce anul, știți că aduce clipa ce aduce anul. Trebuie văzut. Eu sper
invers.
Să...
Și invers.
Din corect.
Păcate.
Așa e.
Însă, haideți să revenim la ceea ce am discutat înainte. Mă bucur că ați atins acest aspect al consilierii premaritale. În contextul acesta, în care sunt schimbări majore, este normal ca să le așezi în discuție, să le pui în discuție și să le iei în calcul, dinainte ca ele să se întâmple. Pentru că, așa cum spuneam, îndrăgostit fiind, ai impresia că vei face față și că va fi totul foarte bine. Ai nevoie de cineva din afară care să-ți atragă atenția și să-ți spună, stai puțin că s-ar putea să te clatin și să nu fie chiar atât de ușor precum crezi.
Corect. Ne întoarcem la profesie, alegerea profesiei. Și ați dat un exemplu că va trebui să renunțe la... niciodată nu e ușor să renunți. Și aș vrea să spun un lucru ca și principiu. E frustrant pentru cei mai mulți. Chiar dacă renunți de dragul cuiva, dacă celălalt nu apreciază ceea ce faci.
Foarte adevărat.
E, cum să spun eu, totdeauna în viață trebuie să renunți la câte ceva, pentru că dragostea te face să te gândești și la binele celuilalt. Și întotdeauna e în calcul ce e mai bine pentru amândoi. Și dacă binele amândurora înseamnă ca tu să renunți la unele preferințe, la unele lucruri, mai ales când vine vorba de profesie, este un lucru destul de dificil. Adică mă gândesc, faci medicina 6 ani și pe urmă renunți, poate pentru totdeauna, ca să o iei de la capăt, e destul de greu. Pentru că și avansezi în vârstă, poate există posibilitatea, dar financiar e mai dificil. Însă, n-aș vrea să particularizez numai pentru Statele Unite ale Americii. Să vorbim despre noi toți. Este mai bine, din punctul meu de vedere, să se găsească o soluție care să-i mulțumească pe amândoi. Deși e aproape imposibil. Însă, repet, dacă unul face un sacrificiu mare, celălalt trebuie să compenseze cumva. Trebuie să fie recunoscător sau recunoscătoare. Și în același timp să aducă ceva în întâmpinarea celuilalt. Pentru că dacă unul sacrifică tot, de obicei femeia se zice că trebuie să sacrifice, ceea ce nu prea se mai întâmplă astăzi, și femeile sunt destul de hotărâte, știu ce vor, fetele, femeile, în general vorbind, nu vorbesc de generația care a trecut de 45-50 de ani, vorbesc de cele mai tinere, de cei mai tineri. Cred că cei doi sunt mult mai independenți și mult mai dispus să negocieze, mai feroce, aș spune eu, mult mai, adică fiecare pe poziții foarte solide, și atunci ceea ce trebuie avut grijă, din punctul meu de vedere, e ca preferințele personale totuși să nu ajungă într-o formă de egoism și să se piardă din vedere bunul comun, dragostea, de fapt, relația frumoasă dintre cei doi.
Vorbeați de compensare. În ce fel poți să compensezi 6 ani de muncă ai celuilalt? De sacrificii pe care le-a făcut atât persoana respectivă cât și părinții?
Da.
Da, după aceea poate chiar de părăsire a cadrului, de prieteni, familiei și așa mai departe, a mediului în care s-a dezvoltat celălalt și se duce dintr-o dată și e străin și nu cunoaște pe nimeni. Cum poți să compensezi? Iar nu ești la fel de familiarizat cu acea cultură, poate.
Da. Da?
Dacă ne referim, pentru că aici se schimbă puțin mai dramatic lucrurile. Deși există ca posibilitatea ca și la noi în țară să se întâmple același lucru, să nu-ți mai găsești pe domeniul tău de activitate.
Sau un copil să schimbe foarte mult. Da. Așa este. Eu, când vorbesc de compensare, mă gândesc la două aspecte. Unu, cei 6 ani se pot compensa foarte bine emoțional. Pentru că, de fapt, aceasta e durerea cea mai mare. Nu că ai pierdut o carieră, dar când ea se compensează, mai ales vorbesc la o femeie, când ea se compensează cu o relație frumoasă, cu un interes deosebit din partea soțului și cu ajutorul, susținerea din partea lui pentru o nouă carieră, care poate să fie asemănătoare sau fundamental diferită, dar totuși doritor să-i dea aripi, să o ajute să crească, nu să o țină cât mai... ai învățat, pentru că atunci e o altă problemă din punctul meu de vedere. Însă compensând emoțional, cu o relație frumoasă, cel puțin la o femeie lucrurile se schimbă foarte mult, se atenuează altfel. Pe de altă parte, arătând interes, adică potențând-o, ajutând-o să-și dezvolte potențialul, chiar dacă nu strict, de exemplu, care l-ați dat, medicină, în altă parte, arătând încredere în ea, faptul că o valorifică, o valorizează, îi dă valoare, atunci ea nu va mai percepe cei 6 ani de zile ca pe o mare pierdere. Clar va fi ceva, dar cu timpul se estompează, pentru că ea a înțeles că e un sacrificiu pe care l-a făcut, dar l-a făcut cu rost. Adică există un beneficiu în cadrul relației. Pentru că, mai ales pentru femei, lucrul ăsta este foarte important. Pentru că nu competența este cel mai important lucru pentru o femeie, cât apropierea sufletească, relațiile pe care le ai. Și ea cedează cumva, deci renunță, dar dacă nu se compensează în relație, atunci va fi o frustrare permanentă. Pentru tine, de dragul tău, și tu nu-mi dai atenție, și tu nu, tu și nu. Eu am făcut și din punctul acesta începe o relație care poate să fie nefericită o viață întreagă sau să se strice destul de repede, ajungând chiar la un divorț. De aceea, cred că particularizând pe cazul medicină și femeie, atunci relația trebuie să fie funcțională și bărbatul să o ajute să-și găsească noul drum. Dar vorbind de alte cazuri, de exemplu nașterea unui copil sau nu-și găsește de lucru în domeniul pe care
iată,
l-are.
Media, da? Este o pasiune. Este foarte frumos ceea ce facem noi. Și dintr-o dată să nu-ți mai găsești de lucru în domeniul acesta pentru că te-ai mutat căsătorindu-te într-un alt loc.
E adevărat. Repet, din punctul meu de vedere, vorbesc ca un bărbat. Acum, da.
Și
poate
imediat vreau să vă întreb despre bărbați, pentru că acolo un pic sunt altfel
mai complicate
lucrurile.
Puțin lucrurile și veți vedea că, în genere, bărbații renunță mai greu la capitolul profesional. Pentru că ei au nevoie de competență. Ei trebuie să știe că sunt în stare. Și când sunt în șomaj sau schimbă locurile de muncă, această incertitudine, această până ajung să confirme, e o perioadă de stres major pentru un bărbat. E un stres major mai mare decât stresul care rezultă în urma unei relații nefericite. Adică pentru el lucrurile acestea destabilizează mai mult decât faptul că soția nu îl înțelege chiar atât de bine pe cât ar fi vrut el. Și atunci e puțin mai dificil vorbind din perspectivă profesională. Veți vedea că un bărbat șomer întotdeauna are o viață mai dificilă, se adaptează mai greu, reușește să facă față mai greu relației chiar cu soția lui sau un soț care are o soție cu un venit mai mare decât al lui. De asemenea, lucrurile se complică puțin, deși e mai contemporan, adică se întâmplă, da. Cel puțin în București lucrul acesta este mai des întâlnit, însă bărbații trec printr-un proces de adaptare foarte dureros pentru ei, pentru că nu e comparația cu ea, nu sunt invidioși, cât e o problemă de percepție a valorii de sine.
Exact.
Și aici e durerea mare.
Dar este, poate fi și o provocare pentru un bărbat o astfel de situație, pentru că își va vedea din nou competența, da. În condițiile în care va reuși să aibă aceeași profesie într-un alt loc, poate că la fel de bine plătită sau mai bine plătită, va vedea că a meritat și că este cineva. Nu?
Provocarea reușește. Întotdeauna e un lucru de dorit pentru un bărbat, în sensul că îi plac provocările, dar această instabilitate până ajungi să confirmi, să te așezi la un nivel care să-ți permite un confort sufletesc, e un proces dificil, mai ales când ai avut un loc de muncă sau ai avut o situație în care nu mai aveai nevoie să performezi, să confirmi în fiecare zi, adică era un statut oarecare. Atunci lucrurile sunt puțin mai dificile, dar nu imposibile.
Și așteptările sunt foarte mari când faci acest lucru, când decizi să renunți de dragul celuilalt. De aceea e nevoie de compensare, pentru că ai această așteptare, nu? Însă, în ciuda străduinței celuilalt, este posibil să ai o frustrare?
Viața e complexă, ca să nu spun complicată. Niciodată nu e albă și neagră, adică renunți la ceva, celălalt se străduie să compenseze, dar lucrul acesta nu înseamnă că în mod absolut trecerea va fi ușoară și fără dâmburi. Pentru că sunt o sumedenie de factori de care trebuie să ții cont. Poate ceea ce celălalt socote a fi o suficientă compensare, adică e suficient, da, adică exact. E ok. Nu...
Evaluăm diferit.
Evaluăm diferit și atunci ție, cel care ai cedat, ai senzația că nu e suficient. Cred că în astfel de situații trebuie să se stea de vorbă. Să se împărtășească sentimente. Pentru că nu e vorba de afirmații logice, nu e vorba de... E vorba de ceea ce simți. Nu sunt realități întotdeauna, ci pur și simplu perspective diferite asupra realității. Și atunci cei doi trebuie să stea de vorbă, să împărtășească, să spună ce e în sufletul lor. De aceea relația e foarte importantă atunci când vine vorba de cedare. Dacă e o relație stabilă, echilibrată, plină de dragoste, în care celălalt și tu și celălalt căutați binele unul celuilalt, e mai ușor să cedezi, să renunți. Nu e vorba de cedare, e vorba de renunțare, de fapt. Dar dacă tu cedezi și renunți mereu, nu doar profesional, ci în multe alte domenii, se acumulează o frustrare care va bufni undeva. La un moment dat te vei pomeni că nu mai poți. Se acumulează frustrări, supărări și poate să fie o treabă foarte măruntă și să bufnești atunci și celălalt să rămână surprins, dar ce se întâmplă? În genere, în primii ani se cam stabilesc unele tipare.
Adevărul este că atunci când înveți că celălalt renunță, ai impresia că trebuie să o facă de fiecare dată în orice domeniu.
Da.
E un risc al altruismului celuilalt față de egoismul tău. Adică e un risc al egoismului tău, practic. Dar
întotdeauna, în orice relație, unul investește mai mult, altul mai puțin. Sau cum să spun, întotdeauna unul e mai activ decât celălalt, ca să spun.
Dar la un moment dat, sau așa ar trebui să fie, să se schimbe rolurile. Cel care a fost foarte activ să devină puțin mai pasiv și celălalt nu, ca să existe un echilibru. Nu așa ar fi normal?
În teorie sună frumos. În practică, realitatea e că unul întotdeauna va investi mai mult, pentru că așa s-a obișnuit, așa s-a învățat, așa a crescut, a fost educat și așa simte
nevoia. Dar înseamnă
nevoia.
Că acela întotdeauna va acumula frustrare.
Nu. Va acumula frustrări mari când diferența dintre implicarea lui sau a ei în raport cu celălalt este mult mai mare. Adică dacă unul investește tot timpul, cedează, renunță el ca să fie bine.
Și iar fără celălalt, recunoștința și apreciere.
Iar celălalt acela. Prea puțin sau cealaltă, că e vorba și de bărbați, da, și de femei, nu există un standard, că doar femeile sau doar bărbații. Dar când diferența e prea mare, atunci se acumulează frustrări mari în timp. Când însă diferența e mai mică, în sensul că unul oricum, într-adevăr, cedează sau renunță sau iubește sau investește mai mult, iar celălalt ține pasul. E și el cam la același nivel de implicare emoțională, atunci nu se acumulează frustrări, pentru că sunt aproximativ egali și, așa cum ați spus, când obosește unul, celălalt prea inițiativa, frustrările, nemulțumirile, perioadele de nemulțumire sunt mai mici și mai scurte, pentru că celălalt are energia de a prelua când primul obosește, dar când diferența e mare, de obicei începe cel care investește mai mult, se plânge, se supără, începe să fie nemulțumit, nemulțumită, că tot felul de reproșuri, iar cel care investește foarte puțin începe să se apere. Asta e problema cea mai mare. Și începe să acuze. Dar de ce? Dar totdeauna a fost așa, dar totdeauna. Și atunci apar necazurile și se strică relații. Dar dacă și celălalt ar prelua inițiativa și ar începe el sau ea să investească mai mult, e o perioadă de, nu știu, puțin timp când celălalt preia inițiativa în mod natural, că așa e făcut el, așa gândește ea, așa a făcut întotdeauna. Să fie lider în a investi.
Reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Tema este renunț de dragul tău. Vă așteptăm în direct să vă spuneți experiența, să vă spuneți opinia în legătură cu subiectul nostru. 0314-378-379. L-avem ca invitat pe pastorul Marius Andrei. Acum, referitor la compensare, dacă este vorba de carieră, poți să-ți susții partenerul ca să redevină împlinit pe plan profesional? Cum poți să-l ajuți să-și dea seama că are nevoie de împlinirea aceasta, pentru că s-ar putea să acumuleze frustrare, dar să nu mai aibă curajul de a încerca, să nu mai aibă încredere în el în direcția aceasta. Păi, avem însă un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit și îmi place formația de astăzi, vă salut pe amândoi, vă iubesc. Mulțumim. Și vă ascult mereu.
Mulțumim.
Eu sunt o bunică care mi-am răsfățat soțul de la început și pe urmă pe copii și pe singurul nepot. Mă refer la bucătărie. Subiectul e banal, dar are...
Iată, nu ne-am gândit să atingem și aspectul acesta. Când sacrifică sau renunță, dedică foarte mult timp în bucătărie, iar celuilalt îi se pare normal. Și doar
dacă
atât,
e,
nu?
Timp să vă spun... Chiar din prima lună de căsătorie, asta a fost de mult de tot, țin minte că găteam în stilul nostru ardelenesc ciorbele acelea bătute cu ou și cu smântână, cu tarhon și ce mai puneam noi pe acolo, cum ne învățasem la mama acasă. Ei, nu știți de câte ori se trista soțul meu când aduceam la masă ciorba aceea care arăta așa frumos, cu ouă la bătut, cu smântână și cu tarhon. Nu mai îmi face ciorbă de asta, te rog, renunță. Cum să renunț? Că asta, cu asta am crescut. Nu știți câte discuții am avut, dar am cedat.
Din ce zona a țării era sau este soțul?
Noi locuiam în București, dar eu vin din Adeal, de la Sighișoara.
Și soțul nu?
Soțul era bucureștean.
Asta e.
După, soacra mea gătea cu... pe aici. Și odată am întrebat-o: mama, dar voi nu puneați la smântână, la ciorbe, la... Și aveam 4 copii și nu mă răsfățam eu așa, voi aveați acasă de toate. Poate de-aia. Vreau să spun un lucru banal, dar de câte ori se ia câte o discuție, ziceam, lasă să fie lui bine. Acum începea sezonul primăvara mazărei, la fel. În Ardeal se făcea mazărea sote cu friganele, aici nici vorbă, cu sos, cu bulion, cu ceapă, cu chestii astea. La multe a trebuit să cedezi, să renunți, ca să fie bine familiei. Și așa i-am răsfățat pe toți.
Și dumneavoastră încă mai pofteați acele bucate ardelenești, nu?
Nu, sau... nimic. Se găseam când mergeam acolo. Iertați-mă dacă a fost un lucru banal, dar să știți...
Vă mulțumim foarte mult. Este experiența dumneavoastră, vă apreciem că ați fost dispusă să ne-o împărtășiți. Numai bine. Revenim, însă lăsăm deschisă posibilitatea de dialog cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Renunț de dragul tău este tema, numărul de telefon 0314 378 379. Compensarea pe plan profesional, cum poți să îl ajuți pe celălalt să-și reia această împlinire?
Întorcându-mă la doamna,
poftim.
Nici nu știi cât de importantă, bănuiesc că știi, problema bucătăriei. Mai ales
ce bine că mi-am
din...
luat moldovean și eu sunt moldovean.
E foarte ușor, am consiliat la un moment dat un bucovinean cu olteancă. Și unul din lucrurile pe care le-am pus foarte serios în discuție a fost bucătăria. Adică gândiți-vă foarte bine, gătiți foarte diferit. Deci mâncarea e bucovina, e una, Oltenia este altceva. Ați fost, ați văzut, ați mâncat, v-ați dus acasă unul altul. Da, cel din Bucovina îți plac ciorbele, supele de praz sau cum ești pe acolo. Da, mănânc de dragul ei, dar... nu sunt foarte... Ia, zic, ai fost prin bucătăria mamei soacre, viitoare mamei soacre? N-am prea fost, dar tema, zic, asta e tema. Acum, pentru pregătirea premaritală, vă duceți la fiecare acasă și tu iei rețete de la mama soacră, tu te duci și vezi cam care e mâncarea prin Oltenia, să găsiți ceva comun. Pentru că și am o istorie asemănătoare cu a doamnei, soția din Vălen de Munte, eu sunt din Brăila. La noi, la Brăila, supele, în genere, se dau la cei bolnavi. Se dădeau la cei bolnavi, super, mâncare lejeră, de regim. Nu, la noi, borșurile erau la ordinea zilei și soția mea mănâncă multe supe. Și una dintre ele preferate e supă de dovleac cu lapte, ciorbă de dovleac cu lapte. Eu când am văzut-o prima dată, am zis că nu se poate așa ceva asta. nu pot să mănânc. Și e preferata ei, adică... Și am găsit o variantă prin care ea să mănânce supă de dovleac cu lapte, că ciorbă de dovleac cu lapte, că nu mă deranjează, numai să nu mănânc eu. Poate să mănânce altcineva, poate să-și facă, poate să mănânce cu copiii, eu nu... Nu pot, mi-e greu. La mine problema e cu imaginea, nu e cu gustul. Gustul e mai puțin, ci cum arată mâncarea e foarte important. Dar eu...
Și să arate ca la mama acasă, adică să semene, nu un pic.
Cumva, deși să știți că bucătăria soției mele îmi place mai mult decât la mama acasă acum. S-au schimbat, se creează și un obicei. Dar realitatea e că de cele mai multe ori probleme de renunțare țin de lucruri mărunte, de situații comune. Acestea acum sunt profesia, sunt mari, dar se întâmplă odată și dacă nu sunt rezolvate cum trebuie, atunci creează o frustrare pe termen mult mai lung. Dar acestea mărunte sunt cele care de fapt se acumulează cel mai mult. Însă, întorcându-ne la compensare în cazul profesional, eu cred că soțul, pentru că despre el e vorba în mod deosebit, din păcate sau din fericire, nu știu cum să spun, nu știu dacă e valabilă una sau cealaltă, dar în genere soția renunță profesional de cele mai multe ori, rare ori soțul. Și atunci, indiferent de care e vorba, compensarea aceasta trebuie să includă ceea ce ați spus deja, oferirea de încredere. Pentru că, la urmă, ce înseamnă dragoste? Să-ți pese atât de mult de celălalt încât să-l ajuți să se împlinească și el, respectiv ea. Și dacă este teamă, e numai normal ca tu, care iubești, să-l împingi de la spate sau să o împingi de la spate, să o încurajezi. Și lucrul acesta se poate face prin apreciere, prin câteodată împingerea de la spate efectiv. Hai cu mine, hai, te duc eu, hai să încercăm, hai, nu se poate. Adică, uneori suntem ca niște copii și mai ales când sunt situații dintre acestea care sunt grele emoțional, nu competență, că tu, de exemplu, ai fost profesional, ai făcut o facultate, știi ce înseamnă, ai fost chiar la un serviciu și ai făcut treabă bună. Când pornești roata din nou, întotdeauna e mai greu. Rostul celuilalt, tocmai acesta este, să pună mâna și să ajute. Cred că e o dovadă de dragoste să nu profiți de o anumită situație și să zici, stai tu acolo unde ești, eu cum văd de drum și vedem cum o fi pe parcurs. Eu cred că e rostul nostru și al bărbaților și al soțiilor este să ne ajutăm unul pe celălalt să ne împlinim inclusiv profesional, pentru că împlinindu-te profesional, te împlinești și emoțional, te împlinești și social, ai o altfel de viață și lucrul acesta îți dă o altă încredere în tine, privești lucrurile altfel, te îndrepți altfel și parcă și problemele le abordezi altfel. Pentru că nu e vorba de competența la locul de muncă, cât e vorba de imaginea de sine, tu. Tu ai făcut ceva în viață.
Și de satisfacția personală, da?
Absolut.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit, Victor Manea.
Poftiți. Pe subiect.
Da, pe subiect. Eu am avut o renunțare, una culinară, apropo, că sper că asta la ordinea zilei.
Iată că o încurajăm pe doamna care ne-a sunat și nu prea avea încredere că este cea mai bună intervenție telefonică, da?
Da. eu mâncam cu preponderență ciorba de burtă și soția a avut așa o... Nu mi-a refuzat-o, dar mi-a zis, măi, ce-o accept în bucătărie, ți-o prepar, dar să nu mă oblig să o mănânc. Și la un moment dat mi-a inventat ea o altă ciorbă de ciuperci, deci în loc de acea burtă îmi pune ciuperci și este...
Pleurotus, probabil.
Cu pleurotus, da. Și o altă renunțare a fost atunci când mi s-a născut copilul. Unul dintre noi trebuia să renunțe la carieră ca să ne putem îngriji de copilul cu dizabilități.
N-am înțeles.
Și n-am stat nicio secundă pe gânduri știind că orice renunțare este până la urmă în construirea armoniei în familie. Și până la urmă s-a dovedit că n-a fost degeaba.
Cine a renunțat, dumneavoastră?
Eu am renunțat la cariera de avocat, da.
Și soția avea o carieră mai bună decât cea de avocat? De...
Nu, ea avea o carieră de mamă și de soție, care mi se pare cea mai importantă.
Da.
Și atunci cariera mea, până la urmă, se termina la un moment dat. Ieșeam la pensie sau se întâmpla ceva, nu? Cariera, până la urmă, are o limită.
Bine, dar mama oricum era cu copilul dumneavoastră. De ce trebuia să renunțați și dumneavoastră? Nu înțeleg.
Am considerat că eu aș putea să trec mult mai ușor peste acea naștere nereușită, peste... Ea a avut, cum să zic, n-a fost șoc, n-a rămas cu un șoc de la naștere, dar am simțit-o că e mult mai afectată de...
Atingeți un aspect foarte important. Acum renunțați nu de dragul soției, ci de dragul copilului până la urmă, nu?
Prima dată am renunțat de dragul ei, copilul putea să moară oricând.
Am înțeles.
Dar și... am salvat-o pe ea de la acel stres, adică i-a mai scăzut din stresul, cum să zic, i-am dat voie să fie liberă.
I-am dat
voie să fie mai liberă decât normal.
Ați renunțat în sensul că ați lăsat-o pe ea să meargă la servici sau amândoi ați rămas acasă?
Nu, ea a rămas pentru creșterea copilului, dar eu m-am ocupat în mod special de recuperare, de...
Am înțeles.
Deci ați trăit, nu ați avut un stres mai mare împreună pentru că trebuia să vă întrețineți?
Nu. Aia nu-i grija mea. Chiar dacă pare că spun o nebunie, aia a fost grija lui Dumnezeu. Că nici acum nu m-am întors la carieră și nu mă voi mai întoarce și totuși trăiesc.
Am bine, înțeles.
Probabil că m-am mai satisfăcut.
Ați găsit o modalitate de a vă câștiga existența și de a munci.
Nu, mi-a găsit de Dumnezeu înainte să mă căpătoresc.
Am înțeles, da. Este experiență mai specială, am putea spune. Însă, pe parcurs, ați avut vreo frustrare, vreo nemulțumire?
Nu, niciodată.
Da, așa cum am zis, sunteți un caz mai special, deci subiectul nostru nu s-ar fi potrivit.
Am știut că ceea ce fac este în avantajul amândurora.
Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Vreați să spuneți ceva? Da, acum mergem mai departe puțin. Dacă mai aveți ceva de menționat în legătură cu profesia...
Nu, cred că...
Ok, ne apropiem sau suntem deja trecuți de jumătatea emisiunii. Voiam să amintim ceva despre hobby-uri, însă acestea oarecum sunt implicite. Am putea spune că ar fi o compensare. Nu? La ceea ce aduce un... Da?
E un lucru foarte important, din punctul meu de vedere, ca înainte de a se căsători să stea de vorbă despre subiectul ăsta, pentru că dacă există plăceri foarte diferite, hobby-uri extreme sau aproximativ, e mai greu după aceea să le schimbi. Adică dacă lui îi place pescuitul și îi place
exact
să citească, pentru că e din ce în ce mai modern, am văzut treaba asta, sau lui îi place fotbalul toată ziua, bună ziua, basket, etc., iar ei îi place să stea să citească, sau invers, ei îi place să se plimbe sau să stea la plajă toată ziua, iar lui îi place să stea să citească sau să, nu știu, ce, atunci vă dați seama că apare o tensiune inerentă, pentru că atunci când vorbim de hobby-uri, e mai mult decât profesie. Că profesia e ceva ce faci ca să câștigi bani, să te întreții, dar hobby-ul e ceva ce îți place, adică e mai mult decât doar că profesezi, doar că faci. E ceva ce ține de plăcerea ta personală și să știți că aici, de cele mai multe ori, e mai greu decât la profesie. Pentru că oricum hobby-ul faci în timpul liber, oricum, normal, n-ar trebui să îl afecteze pe celălalt, pentru că e ceva ce ție îți place. Și dacă mă iubești, atunci vei înțelege că îmi place și mă vei lăsa să fac ceea ce îmi place. Dacă și plăcerea asta mi-o iei, apoi ce mai rămân? Bun, profesie, înțeleg. Eu știu, alte lucruri, mâncare, înțeleg. Dar lucrul ăsta îmi place, adică de ce să-mi refuzi? Aici cred că e și mai multă nevoie de înțelepciune.
Plus că este vorba de timpul pe care ar trebui să-l petreci împreună cu celălalt. Și dacă din timpul acela, care oricum iese destul de scurt, tu îți iei cea mai mare parte din timp pentru plăcerea ta, care nu include absolut deloc pe ea sau pe el, da? Care nu
sau dacă l-ar include, dacă exista posibilitatea, l-ar include, dar celălalt nu vrea, pentru că nu-i place. Nu stau la pescuit toată ziua, să stau, ce să fac acolo, cu undița în mână.
Și să și tac, pentru că nu trebuie să...
Corect. Adevărat. Atunci lucrurile se complică. Cred că trebuie avută grijă înainte de căsătorie, pentru că de obicei hobby-urile acestea nu apar mult mai târziu în viață. Preferințele cu privire la timpul liber se cunosc din timp. Însă dacă sunt diferite, aici trebuie multă înțelepciune, pentru că e o formă de egoism. Aici se poate vedea foarte mult și
într-o
greu.
Parte și în alta,
da?
Cred.
Da. Absolut. Ție că nu vrei să-i dai voie, ție că vrei să faci ceea ce îți place.
Da, mă gândeam acum la sporturile de iarnă, unuia s-ar putea să-i placă foarte mult căldura, soarele, marea, plaja, da. Celuilalt foarte mult iarna, sporturile de iarnă și atunci chiar iară nu ai
și
cum să
le... Și la sporturile de iarnă unuia îi place pe sanie sau pe schi, celuilalt în fața șemineului. Și atunci e mai
exact,
complicat.
Exact, nu știam că și asta e un sport de iarnă.
Uneori e o preferință, nu neapărat un sport, dar face parte din iarnă. Și atunci se complică.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua, vă mulțumim că existați și vă iubim pe toți.
Mulțumim foarte mult, ne bucurăm.
Și cu referire la subiect, chiar pe subiect, vreau să vă spun că am experimentat și când mereu cer socoteală, nu ajungi decât să le faci totul și deasupra mai e și tensiunea. Uh-huh. Și cu timpul m-am gândit, tensiunea care nu e mică, explodează mereu, sunt numai bombe atomice, le-aș putea eticheta cu ghilimele.
Să aveți grijă.
Tocmai pentru că am avut grijă, am renunțat mereu la mine. Am așteptat să renunțe și altcineva la un pic pentru mine și și m-am resemnat încercând să fac atât cât pot, gândindu-mă ca și cum aș fi la locul de muncă, unde mi se cere, ca să spun așa, să efectuez anumite operațiuni și ca să-mi depărtez apăsarea, revolta, nemulțumirea. M-am gândit că sunt la locul de muncă și am făcut atât cât am putut, dându-mi toată silința și s-a păstrat unitatea și liniștea, după care am tânjit toată viața și pentru care lupt. Și vă mulțumesc.
Vă mulțumim.
Și vă iubim.
Însă resemnarea aceasta nu vă mai vedeți o victimă, nu vă mai plângeți.
Nu, pentru că eu cred că am spus ca să... Adică reprezentând cam ceea ce pot spune,
da.
Până la plus infinit ai putea să povestești toate nebunile în care poți intra. Vă mulțumim și vă iubim.
Foarte amabilă, vă mulțumim și noi și probabil că simțiți că vă iubim, de aceea realizăm aceste emisiuni în acest mod. Poftiți!
Ceea ce spunea dumneiei e tipic, se regăsește destul de des printre, cred că cei care ne ascultă, mulți dintre ei se regăsesc în același tablou, dar aceasta nu este o relație cu adevărat de dragoste. Din partea dumneiei e o formă de dragoste, e forma aceea care sacrifică totul, adică de dragul păcii, a spus dumneiei, da. Și a liniștii, mă duc la servici, dar...
Deși nu, o făcea cu dăruire.
Sigur, însă... tot ceea ce poate face și sunt sigur că face chiar tot ceea ce poate. Dar nu se poate numi o femeie iubită. Pentru că asta înseamnă să fii iubit.
De aceea avea și resemnarea sau suferința aceea, pentru că nu simțea dragoste.
Dar a găsit formula prin care să supraviețuiască, să nu mai ajungă în punctul în care tot timpul să fie probleme și tot timpul așteptări, că și asta e o problemă. Aștepți, niciodată nu se împlinește și ajunge într-o stare de deprimare și de nefericire. Așa, soluția dumneavoastră a fost: fac tot ceea ce pot eu cu anumită detașare emoțională, fără așteptări prea mari, și atunci este pace, este liniște, e o relație stabilă, e ok să vorbim cât de cât, dar nu e ceea ce Scriptura numește a fi dragoste, a fi să simți că mergi până peste, dai totul pentru cel iubit, pentru că nu există reciprocitate.
un alt apel telefonic, ne apropiem de finalul emisiunii și mai avem o temă foarte sensibilă. Alo, bine ați venit, sau direcția temei.
Nu vorbesc mult, dar am ascultat-o pe doamna, chiar până la plus infinit, mi se pare...
Bine, e un mod de a spune, că ar fi avut prea multe povestit, noi am înțeles, poftiți.
Vreau să vă spun că mi-a plăcut, ți-ați amintit de un punct comun, cititul. Știți ce mult contează într-o viață să stai lângă un om 47 de ani, cum a fost cazul meu, și să-ți placă tot timpul acest lucru, să citești și să asculți o muzică bună. Asta contează foarte mult într-o căsnicie.
Adică fiecare citește, are cartea lui, da? Și citește, da. Și ascultă împreună o muzică bună, eventual la finalul zilei și împărtășesc.
Oamenii lui Dumnezeu vă închipuiți că ascultăm o muzică bună. Da. Am ascultat, că nu mai e de 10 ani lângă mine. Dar vreau să spun, contează așa de mult ca în momentele de liniște, pentru că o femeie nu stă numai în bucătărie și numai la serviciu, are și momentele ei de liniște și tare bine când are un soț care o înțelege.
Da, așa este. Vă mulțumim mult. Foarte mult. Poftiți. Dacă
și noi suntem foarte mulțumiți când soțiile sunt lângă noi. E tare bine. Așa este. Așa cum a spus și doamna, a avea aceleași interese, aceleași lucruri în comun, inclusiv hobby-uri, că dumnealor s-au simțit bine citind, alții se simt bine jucându-se împreună sau mergând pe munte împreună, se simt la fel de bine, eu știu, făcând sporturi de iarnă sau stând la plajă. Adică important e ca amândurora să le placă aproximativ același lucru în aceeași intensitate. Atunci e mai ușor, e mai simplu. Nu că e greu altfel, dar e mai dificil de adus la un numitor comun preferințele amândurora. Asta e cea mai mare greutate. Și energia depusă uzează.
Exact. Spuneam despre o altă direcție a dialogului și anume credința. Aici cred că avem mult prea mult de vorbit, însă ne apropiem de final. Nu cred că mai reușim să mai preluăm un apel telefonic decât dacă este exact pe direcția aceasta. Renunțarea la credință sau acceptarea, adoptarea credinței de dragul celuilalt și care sunt implicările. Vă așteptăm doar câteva minute. Este bine, nu este bine, se întâmplă foarte adesea lucrul acesta, ca atunci când doi tineri se îndrăgostesc să aibă convingeri religioase diferite și unul, de dragul celuilalt, fie renunță sau fie n-a avut niciodată o convingere adevărată, personală, și o adoptă pe celuilalt. Care sunt?
Eu aș fi categoric aici, pentru că lucrurile sunt complicate. Niciodată n-ar trebui să-ți schimbi crezul religios de dragul unei persoane. Poate motivat de altcineva, văzând experiența altcuiva, înțelegând și văzând din viața cuiva ce înseamnă acea credință, da, aceasta poate fi o motivație. Dar credința trebuie schimbată sau adoptată, lepădată sau doar în măsura în care citești Sfânta Scriptură, înțelegi că Dumnezeu spune un anume lucru și îl accepți că a venit de la Dumnezeu, nu de dragul ei sau de dragul lui. Pentru că această lepădare de dragul cuiva întotdeauna va fi jumătate de credință sau figurat spus, e o metaforă. Pentru că nu e întâlnirea dintre tine și Dumnezeu. Tu nu de dragul lui Dumnezeu, nu pentru că ai înțeles că Dumnezeu cere și că l-ai cunoscut pe El, schimbi, ci de dragul cuiva. E adevărat că în timp se poate produce o mutație, în sensul că la început ai zis de dragul ei, de dragul lui și atunci studiind, fiind interesat, fiind curios, căutând, rugându-te să înțelegi pentru tine, atunci ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și acea schimbare să devină fundamentală pentru tine, în sensul că o adopți în totalitate. Dar repet, ca și cum să spun eu,
convingere personală,
ca
sau
și convingere personală, nu trebuie să fie de dragul cuiva. Nici măcar de dragul celei care ți-e soție sau urmează să fie soții sau invers, ci întotdeauna să fie de dragul lui Dumnezeu, să fie ceva ce tu înțelegi că Dumnezeu cere, e o întâlnire între tine și El și tu spui, eu cred pentru că Dumnezeu a zis. Acesta este răspunsul cel mai corect, dar nuanțele pot fi multe și se poate uneori ca de dragul celei care ți-e soții să începi să fii curios. să ia să-ți spună, să începi să... Ți-e drag de fată sau ți-e drag de un băiat sau soția ta a schimbat și tu începi să vezi niște schimbări. Sfânta Scriptură spune chiar că cine știe dacă nu tu, prin comportamentul tău, nu vei mântui și pe cel de lângă tine. Adică cine știe dacă nu cel credincios începe să se comporte, începe să fie altfel și tu vezi, începi să înțelegi și zici, îți pui întrebări, măi, dar de ce? Dar uite, e altfel, uite. Și atunci, într-adevăr, de dragul celuilalt începi să fii curios, începi să studiezi, dar tu adopți un set de valori, nu de dragul păcii în casă, nu de dragul mulțumirii celuilalt, pentru că întotdeauna acea credință va fi, sau acel set de valori va șchiopăta, va fi incomplet. La momente de criză, te vei pomeni că nu le respingi. Te întorci tot la ce vrei tu de fapt, la ceea ce era de fapt în mintea ta, dar de dragul păcii, de dragul altuia, tu faci să fie bine. Dacă când vine momentul de criză, când se testează ceea ce crezi cu adevărat, acest castel se prăbușește, că e așezat pe nisip. Tu de fapt ai altă fundație în altă parte. De aceea cred că trebuie să fie o alegere personală până când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și dacă celălalt te ajută, te încurajează, te influențează, ți-e un model, un exemplu, atunci e foarte bine.
Este destul de delicat când lucrurile stau așa, chiar dacă tu începi să îl cunoști și să îl descoperi pe Dumnezeu. Celălalt s-ar putea să își pună multe semne de întrebare dacă într-adevăr faci pasul acesta pentru Dumnezeu, pentru că îl cunoști, te-ai întâlnit cu Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, sau pentru că îl iubești pe el, pe ea,
există,
și îl iubești partenerul.
Există posibilitatea aceasta.
Da, unii parteneri care sunt convinși de credința lor s-ar putea să nu accepte o astfel de
În cel mai rău caz te testează. În cel mai rău caz te testează pentru o perioadă de timp. Să vadă dacă e adevărat ceea ce tu spui sau nu. Dar dacă e adevărat, n-ai de ce să te temi, chiar dacă perioada se prelungește pentru un timp. Pentru că nu de dragul celuilalt o faci. Pentru că dacă ai face de dragul celuilalt, atunci vei obosi la un moment dat și vei ce, știi ce, mă lași cu credința ta și cu tot, am încercat și eu să fiu drăguț și tu nici măcar atât lucru nu-l apreciezi. Așa că mă lași. Dar dacă este o descoperire a lui Dumnezeu și a Scripturii, atunci indiferent ce face celălalt, chiar credincios fiind, tu vei continua să fii și să faci ceea ce ai descoperit, pentru că sursa de autoritate nu e relația și nu e pacea dintre noi, ci e relația și pacea cu Dumnezeu. De aceea cred că celălalt, chiar dacă devine puțin suspicios, în timp va fi mai tentat să te creadă, pentru că te iubește.
Însă acum, pentru că sunteți pastor, pentru că vă ocupați în mod special de tineri, îi susțineți într-un astfel de demers?
Eu nu le recomand niciodată căsătoria până la punctul în care nu se hotărăsc amândoi în ce direcție vor, când vorbim despre aspectul religios, aspectul de valori. Pentru că acest aspect e atât de fundamental, e atât de esențial pentru orice ființă umană și orice relație, încât diferențele la acest capitol, indiferent cât de mult se iubesc, cât de multe lucruri au în comun, cât de drag le e și cât de binevoitori sunt, cu siguranță vor apărea tensiuni ulterior și atunci e foarte greu să le mai armonizeze. De aceea, conform Scripturii, nu recomand niciodată o relație în care există diferențe de... Dar nu recomand nici de dragul celuilalt unul dintre ei să facă o schimbare de macaz, de sens, pentru că vor fi probleme în timp, ci vreau să mă asigur întotdeauna, și lucrul acesta îl insist, că se face conform cu relația dintre el, ea și Dumnezeu.
V-ați confruntat, presupun, de mai multe ori cu aceste situații. Cum îți dai seama tu că ești convins de adevărul lui Dumnezeu și nu de dragostea celuilalt? Sau...
E foarte complicat, dar ceea ce testează sunt perioadele de criză. Și e un lucru important, un lucru pe care îl întreb, dacă s-ar despărți în ceea ce privește aspectele religioase, crezurile, valorile, ar rămâne aceleași sau s-ar schimba? Ar fi o altă opțiune? Și mulți se frământă în suflet și cei care sunt sinceri vezi că spun și desfășoară ce e în sufletul lor, se deschid și Și vezi, alții sunt mai superficiali și se vede că ocolezi răspunsul direct, poate că nici nu-l au sau vor să-l ascundă și îți dai seama.
Eu când am adresat întrebarea nu m-am gândit la dumneavoastră ca și consilier, ci tu ca persoană, când ești îndrăgostit de o alta care are o altă convingere și în același timp îl descoperi și pe Dumnezeu. De unde știi că vrei să faci pasul pentru Dumnezeu sau pentru celălalt? Cum? Adică ești suficient de convins de dragostea ta pentru Dumnezeu, poți să înțelegi lucrul acesta deja, pentru că s-ar putea să se confunde lucrurile, s-ar putea ca relația ta cu persoana respectivă să fie mult mai profundă decât a ta cu Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu l-ai descoperit într-un timp mai scurt sau nici nu ți este față în față.
Da, e nevoie de o relație profundă cu Dumnezeu ca să poți să faci alegerea aceasta foarte clar. Însă, eu cred că fiecare dintre cei care ne ascultă și sunt într-o astfel de situație, ar fi bine să înțeleagă că pe termen lung, relația cea mai importantă și de cea mai mare valoare rămâne cea cu Dumnezeu. Cu partenerul este importantă, dar nu e esențială și vor vedea că în timp, de obicei așa se întâmplă, când alegi să fii credincios, serios cu Dumnezeu, întotdeauna lucrul ăsta te face să fii mai bun, să fii mai de dorit. Și celălalt, dacă e om serios sau o femeie serioasă, va vedea și va aprecia lucrul acesta. Dacă nu e serios și e egoist sau dezinteresat sau e ceva ce e șubre de între voi doi, lucrul acesta va fi suficient de grav cât să producă o ruptură care s-ar putea să ducă la ceva foarte bun. Și durerea să fie mare, relațional vorbind, dar Dumnezeu va compensa întotdeauna, că așa e El, binecuvintează. Însă, bine ar fi ca niciunul să nu fim puși în situația de a alege între Dumnezeu și cel drag. Că e o alegere foarte dificilă, e greu. Însă, repet, Sfânta Scriptură spune, cine alege pe mama și pe tata în detrimentul meu, e într-o situație complicată. Ca să nu spun mai mult, cei care citesc Biblia vor descoperi versetul respectiv. Bine ar fi să nu fim puși să alegem între Dumnezeu și cel drag, dar de vom fi puși, Scriptura spune că mai bine să-L alegem pe Dumnezeu, nu respingându-L pe cel drag, ci căutând să-L convingem prin seriozitatea credinței și curăția inimii.
Da, ne aflăm pe punctul de a concluziona și aș vrea să fim mai clar, până unde să mergi cu renunțarea de dragul celuilalt?
Vreau să spun că nu există un până unde. Nimeni nu poate trage o linie și să spună până unde. Cred că limita pe care eu aș spune-o e să nu renunți în sensul a-ți pierde individualitatea. Mă refer la femeie aici. A ajunge în punctul în care renunți și nu mai ești nimic tu. Acolo cred că e o problemă. Cred că această problemă a renunțării se poate așeza foarte bine în ceea ce spune 1 Corinteni 13, dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ce înseamnă acest totul? Doar dragostea o poate defini și fiecare dintre noi avem propria măsură.
Încă o întrebare. Ce se întâmplă în viața aceluia care observă renunțarea ta de dragul lui?
Dacă e un om sau o femeie care iubește, va aprecia și va căuta întotdeauna să-ți ofere răspuns, ajutându-te să te simți iubit, iubit. Dacă e un om sau o femeie care nu are interese decât egoiste, îți va crea necazuri mai departe, nu pentru că vrea neapărat, cât pentru că nu manifestă nimic altceva decât interes personal. Și poate că pentru el sau pentru ea lucrurile acestea sunt normale, dar pe tine te va durea. Eu sper ca toți cei care ne ascultă să aibă parte de parteneri care să răspundă, să compenseze, să fie acolo, gata să susțină pe cel care, pentru un timp sau pentru totdeauna, e nevoit să renunțe la ceva.
Care e locul lui Dumnezeu în relația aceasta de renunțare, de dragul celuilalt?
Aș vrea să spun un lucru. Nu poți să renunți cu adevărat și în măsura potrivită, decât în măsura în care ai o relație bună cu Dumnezeu, pentru că El îți dă măsura lucrurilor și această măsură a dragostei tot El ți-o dă, tot El te ajută să fii ferm în unele lucruri, să spună aici e bine să stai, să nu renunți. Și aici e bine să renunți. aici eu cred că este locul lui Dumnezeu și fără de El, întotdeauna relațiile vor fi dezechilibrate. Uneodată vei ceda fără să fie nevoie, alteori vei sta ferm deși nu stai cum trebuie și acest echilibru se face doar în relație cu Dumnezeu.
A fost o plăcere să vă avem prezent la emisiune. Vă așteptăm și în alte ocazii și vă urăm binecuvântarea lui Dumnezeu și puterea de a îndruma pe tineri, atât ca familiști, cât și ca persoane individuale, să îl asculte pe Dumnezeu și să fie fericiți.
Mulțumesc, la fel.
Astăzi am abordat această temă, renunț de dragul tău. Sperăm că am înțeles fiecare ce avem de făcut. În primul rând să-L avem pe Dumnezeu în viața noastră. Până în punctul întâlnirii de astăzi, pe săptămâna viitoare. La revedere!